Až se jednou vzbudím a zjistím, že mám pevný denní režim, tak to budu v pekle. Do té doby jsem životem přinucen ke svobodě a zodpovědnosti. Tak tato slova řekl náš dnešní host v rozhovoru, který jsem našla na webu Akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde působí jako kněz. Jeho domovem je ale kolínský klášter, kde se prostřednictvím duchovních cvičení snaží doprovázet lidi na jejich osobní cestě směrem k větší hloubce, upřímnosti a toleranci. V Čechách vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, v Mnichově klasickou filozofii, v Římě teologii a v Kalifornii obor spiritualita a film. Jezuita Petr Vacík je hostem dnešních hovorů. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje příjemný poslech. Hovory. Já bych začala možná u té svobody a odpovědnosti. Řada lidí si myslí, že křesťanství je o příkazech a zákazech, o vině a trestu. Jak to vidíte vy?
Tak tato řada lidí se prostě mýlí, alespoň já si to myslím a nejsem sám. Křesťanství není o zákazech, není o předpisech, dokonce ani židovství, na kterém se nám to zvenku zdá trošku razantnější s těmi předpisy, není přece o předpisech. Křesťanství je o svobodě a odpovědnosti. Lidství je o svobodě a odpovědnosti. Spiritualita a mystika jsou o svobodě a odpovědnosti. Já mám tuhle dvojici slov nebo dvojici úkolů rád, protože se vzájemně vyvažuje. Většinou, když se něco řekne velmi jednoduše na jednu stranu a nedodá se ta druhá, tak v tom vězí nějaký zádrhel, nějaká příliš velká redukce, vlastně příliš málo pravdy.
Jak vlastně vy tu svobodu a zodpovědnost praktikujete v tom každodenním životě?
No to je oříšek.
No právě.
Obzvlášť s tím nepevným denním řádem. V tom mým dni, v tom úplně obyčejném provoze, jak by se technicky dalo říct, to znamená neustálý hledání toho, mám tam jít, nemám tam jít, mám to slíbit nebo nemám, jako i tento rozhovor. Mám si udělat ten čas a mám přizpůsobit tu svobodu toho dne tomu, že se uvážu pro nějakou odpovědnost, být přesně na jednom místě, dodržet ten čas a dát ho ostatním, a nebo si musím uchovat tu svobodu, protože ji potřebuju pro něco jiného.
Podle čeho se rozhodujete?
Podle intuice. Já jsem člověk, který přemýšlí a rozhoduje se poměrně rychle a tam ta intuice je nejrychlejší. Myslím si ale, že je intuice poučená. Že to je intuice, která už si natolik vyzkoušela různý pravidla, rady, předpisy. Zjistila, že některý k něčemu jsou, některý jsou k ničemu, některý jsou jenom pro některý typy lidí. Tak tato poučená intuice není jenom nějaký já to tak cítím, mně se tak chce, jo? Mhm. Ale já to tak cítím a mně se tak chce, protože už taky mám vstřebaný nějaký principy. Možná se tomu prostě lidově říká zkušenost. Vzhledem k tomu, že pendluju mezi Kolínem a Prahou, kde v Praze jsem s Tomášem Halíkem u Salvátora v Akademické farnosti v Kolíně, se starám o ten exerciční dům, kam lidé jezdí meditovat, tak polovinu týdne téměř nevím, kde budu ten večer spát. Až jak se ta situace vyvine, jak si když zařídím všechny ty věci, které spadají do odpovědnosti přes den, tak mi zbyde na večer ta svoboda, jestli se mi bude pro další den hodit, abych spal v Praze nebo v Kolíně a tudíž večer někam přejedu anebo s oddechem zůstanu v tom městě, ve kterém zrovna jsem.
Kolínský klášter, to je takové centrum spirituality a duchovních cvičení. Vy na webových stránkách říkáte, že to je místo pro ty, kdo hledají prostor pro stišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života. Co takovým lidem nabízíte?
Nabízíme jim právě tenhle ten prostor, protože každý přichází s něčím jiným, tak se až trošku pobytem v tom prostoru ukáže, jaká konkrétní cesta pro toho člověka bude, tedy co konkrétního mu potom můžeme nabídnout. Řekl bych, že to, co nabízíme, není zas tak moc. Nabízíme sebe, svůj prostor a svoji zkušenost. Tedy nenabízíme přednášky, nějaký dlouhodobý kurzy, kde bychom lidi vyučovali v něčem teoretickým. Člověk může přijet na víkend až na týden na jeden kurz, kde je předem dáno, co bude tou společnou metodou, jak strávit ten víkend až týden. To může být věnováním se biblickým textům, může to být věnováním se filmům nebo tichý meditaci, může to být práce na sebepoznání třeba pomocí eneagramu a podobně. Nástroje jsou různé. Ten nástroj je zvolen pro ten jeden pobyt, ale v individuálních rozhovorech se ukáže, jakým způsobem ten konkrétní člověk bude používat tento nástroj a jestli například není vlastně vhodnější, aby používal nějaký jiný nástroj.
Duchovní cvičení, to je taková možná jezuitská specializace. Zakladatel řádu svatý Ignác Loyoli je právě známý tou svojí metodou ignaciánských exercicí. Čím je tato metoda tak zajímavá?
Skoro bych řekl ničím. Ty Ignácovy exercicie nejsou vymyšlené přímo Ignácem. On je vlastně velký popularizátor té věci a člověk, který je skompiloval a který vytvořil takový vlastní set. Řekli bychom opět jeden konkrétní nástroj, jednu metodu, jak strávit měsíc na jednom místě, pryč od svého domova, konáním těch jednotlivých duchovních cvičení, která shromáždil už z existujících metod duchovních cvičení. A tento měsíc, také možná právě protože to je měsíc a tedy relativně dlouhá doba, byl natolik vlivný v životech mnoha jednotlivců, kteří byli vlivní jednotlivci, že se to rozkřiklo, mnoho lidí chtělo dělat tato cvičení a stalo se to nástrojem, který jezuité velmi používali pro pomoc ostatním. To je důvod, proč jsou to nejrozšířenější v povědomí lidí, kteří o tom vůbec vědí, nejrozšířenější typ duchovních cvičení.
A používáte je dodnes?
Používají je jezuité, ne všichni. Používáme je zaprvé pro sebe. To je vlastně primární pro jezuity, je konat alespoň dvakrát v životě ta přímo velká měsíční duchovní cvičení, která trvají někdy i víc než měsíc. A to je věc, kterou člověk jednak projít musí, aby vůbec mohl být a zůstat jezuitou, ale také je to privilegium, že může. Jo. To je zase taky hezká dvojice. K tomu musím a můžu. Jo. Je to něco, co je mojí povinností, anebo je to něco, co si můžu dopřát a přijmout to jako dar. Takže to je první věc. Jezuité používají Ignácovy exercicie pro sebe, pro svoji vlastní inspiraci. A druhá je, že jsou lidi, kteří to chtějí taky. No, máte ve všech spirituálních tradicích, lidi pracují na svým vlastním duchovním rozvoji a najednou se kolem nich začnou rojit lidi, kteří to chtějí taky. A řeknu, no tak jo, tak přijeď, no, a já tě doprovodím v tom procesu. Je nutno dodat, a Ignác na tom hodně jak si na to držel, že sám říká, že většině lidí lze dát pouze ten první týden z toho měsíce. Většina ve zkušenosti Ignáce a zkušenosti mnoha, kteří potom exercicie dávají, není schopná nebo ochotná spíš pokračovat hlouběji. A musí si vystačit s takovým jaksi základem. A to není nic specificky jezuitského, v každé spiritualitě existuje taková základní verze, která je vlastně, řekněme, pro každého a ze který se každý může cucnout, načerpat a inspirovat. Ale má to i další patra, ale tam se nevodí každej, protože ne každej má tu možná svobodu, velkorysost a možná i schopnost a talent tam šplhat.
Vy jste zmínil, že jako součást tady těch vašich kurzů v Kolíně je duchovní doprovázení, individuální duchovní doprovázení. V čem je to jiné než třeba koučování nebo psychoterapie?
Neliší se to tolik, ale kdybych měl vypíchnout jednu věc, tak bych řekl, že je to počítání s Pánem Bohem. Jo? Jaksi je tu ten člověk, kterého já duchovně doprovázím a pak je tu opravdu Bůh. My s tím počítáme. To znamená, že to hlavní, co se děje v procesu toho duchovního života, se děje uvnitř toho pacienta. A uvnitř toho pacienta přebývá Bůh a venku taky. Takže ten, kdo ho doprovází, tak vlastně pozoruje tuhle tu hru, jak vlastně ten Bůh uvnitř toho člověka tančí a jak ten člověk tančí v té realitě, pozoruje to a snaží se rozpoznat, co za rytmus to vlastně je. A pomoci mu a říct mu, aha, jo, ty jedeš takhle, tohle se ti děje. Hele, tak to bych ti asi poradil, jo, a poradí. Nebo řekne, prosím tě, tohle sto, víš, to nejseš první, víš, takových už třeba jsem slyšel 100, víš, a ono jako nejseš jedinej, neboj se. Vlastně jedna z nejvíc osvobozujících informací, kterou člověk může dostat při duchovním doprovázení je, no ano, no takhle to je, takhle se to děje, ano, je to takhle pomalu, nebo ano, má to tyhle fáze, tahle fáze tam patří a pokud ten člověk potřebuje, tak se mu řekne, hele, podívej se, o tom psal tenhle, není prostě tisíce let o tom víme, takže se z toho nemusíš zhroutit. A těm lidem se velmi uleví. To je jenom takový malý element duchovního doprovázení. Mm-hmm. Případně tedy potom ještě drastické upozornění na slepou uličku. Nemusí být tak drastické, chcete-li si natlouct nos na konci té slepé ulice, protože tam je zeď, prosím. Možná dokonce tu zeď prorazíte a objevíte novou cestu. Ale myslím si, že ztráta času roky dělat nesmysly, když mi někdo mohl říct, hele, tohle je opravdu blbost.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A hostem dnešních hovorů je jezuita Petr Vacík a povídáme si o duchovních cvičeních, která doprovází v kolínském klášteře. V programu máte také filmové exercicie. Já jsem v úvodu říkala, že jste studoval mimo jiné i spiritualitu a film. A jak to spolu souvisí, film a spiritualita?
Film je umění, umění je spiritualita. Tedy film je spiritualita.
Každý film?
Pokud je to umění. Ne každý film musí být uměním. Spiritualitu obvykle chápeme jako nějakou vrstvu naší bytosti, naší aktivity, našeho vnímání reality, která, a to by bylo právě, myslím, mylné pochopení, stojí jaksi stranou jako takový bonus. Že tedy se musíme obstarat fyzicky, musíme si obstarat jídlo, musíme si zajistit bydlení a pak máme nějaký volný čas, takový ten základ a pak můžeme mít nějakou nadstavbu, kterou nemusí každý dělat a tam si může postavit nějaký koníček a jeden z těch koníčků může být spiritualita. Tak takhle, to je hloupost. Spiritualita je způsob, kterým si obstarávám fyzické potřeby, kterým si obstarávám práci, kterým si vybuduju příbytek, kterým budu komunikovat s lidma. Jo, to už je spiritualita, protože Bůh je ve všem. Základem seriózních typů spirituality je vždycky to, že Bůh není oddělen od světa, že není někde nedostižný a skrytý, i když to jedna z těch facet věci také je, ale že je k nalezení ve všem. A když je k nalezení ve všem, tak ho tam lze nalézat, ale také ho tam lze hledat. Film je potom jeden z běžných elementů naší každodenní reality. A proto i tam je Bůh k nalezení. Chcete-li, nepočítáte-li s Bohem, počítejte se sebou, sebe snad nepopřete. Sebepoznání je možné skrze to, jak se starám sám o sebe, jak si obstarávám bydlení a živobytí. Sebepoznání je k dispozici skrze moji interakci s přírodou, s druhými lidmi a s uměním.
To znamená, že podobného efektu bychom mohli docílit reflexí přírody nebo skrze divadlo nebo skrze hudbu.
Rozhodně.
A jak konkrétně pracujete právě s tím filmem?
Film se použije vlastně stejným způsobem, jako v těch ignácových nebo ignaciánských exercicích se používají nějaké příběhy. To znamená, použije se k tomu, abych přestal přemýšlet nad tím, nad čím obvykle přemýšlím, a tedy přestal se točit v kruhu, a věnoval svou pozornost něčemu, co je přede mnou. V tomto případě film. Tedy v této fázi jsou filmové exercicie to nejsnadnější, pro většinu lidí, ne pro každého, totiž věnovat svoji pozornost tomu, co vidím a slyším. Vidím film. Když jdu do kina a nedaří se mi věnovat pozornost tomu filmu, tak je to proto, že mě strašně štve třeba, nebo mě hrozně nudí, tak většinou ty lidi odejdou, protože to nejde pro ně. Ale pro většinu lidí je to snadné. Posadím se a nechám se obsloužit. Pokud to vezmu jenom jako zábavu a jako trávení času, tak z toho nebudu mít víc. Ale každý přece zná situaci, kdy skončí film, zůstaneme tam sedět až do konce titulků, zatímco většina lidí odešla, a v tichu vyjdeme ven a tak jako čekáme, kdo z těch, protože většinou jdeme aspoň dva, kdo z těch lidí promluví jako první a zavládne tam taková jako půl minuta. Většinou, než se zastavíme někde na schodech, půl minuta ticha, kdy to v nás doznívá, než někdo řekne tu slavnou větu, tak co, to byla blbost, viď? Jo? Tam končí filmové exercicie. Ty exercicie jsou těch 30 sekund plus doba toho dívání se na film, které se ale roztáhnou na mnoho hodin. Tedy člověk na filmových exercicích jako na každých prožije ten den v mlčení a v relativní samotě s tím, že vidí jeden až dva filmy denně, o kterých má spoustu času a metodu, kterou mu nabídneme, nejenom přemýšlet, ale i, jak se dneska říká, cítit. Tedy podívám se na film a pak si to jdu dobrečet do svého pokoje. Proč brečím? Ne.
To znamená taková prožívaná katarze?
Ano, protože důvod, proč brečím, není v tom filmu. Jo? Někteří brečí, někteří ne. Někteří se smějí, někteří ne. Ten důvod je ve mně. V tomhle jsem platonik, no, kdy tedy vidím-li krásu a zaraduji se, je to proto, že se raduje krása, která přebývá ve mně. Vidím-li nespravedlnost ve filmu a trpím, tak je to proto, že znám nespravedlnost a mám zkušenost s nespravedlností. Meditace potom nad tím filmem bude spočívat v tom, že se věnuju tomu tématu a mojí osobní zkušenosti s tím tématem. Věnuju se tomu, proč mě to zasáhlo? Pokud mě to zasáhlo. Je tedy třeba vidět filmu víc a alespoň většina, řekněme, by mě měla zasáhnout. Tedy určitě se teď budete ptát, jaké filmy vybíráte.
Neměla jsem to úplně takhle v plánu, ale když už jste si tu otázku položil, tak si na ní odpovězte.
Vzhledem k tomu, co jsem říkal, z toho právě plyne z velmi praktických důvodů, že potřebujeme filmy, které jsou schopné se nás dotknout. To znamená, nevybíráme náboženská témata. To není, nebo neukázalo se to zajímavé. Vybíráme lidská témata, lidské příběhy. Nemusí to být zase až tak dramatický. Možná z počátku těch exercicí, když jsou lidi ještě trošičku hrubozrněji naladěni, tak je možné tam trošičku dát něco jednoznačnějšího, ale postupně jdeme k jemnějším věcem, kde ty lidi rozpoznají, že to není tichý film o ničem. Ale že to je opravdu o životě, jo? Že já tyhle situace přece znám. Tedy vybíráme filmy, které jsou schopné nás polapit a zasáhnout. Ale ne jenom estetikou, ne krásnou myšlenkou, ale odkazem na můj osobní život. Prakticky to pak vypadá tak, že někdo z těch, kdo dávají ty filmové exercicie a ostatním, musí ten film tak znát a musí ho tak zasáhnout, že řekne, hele, za to ručím. Nebo ho viděli všichni a řeknou, jo, ten chceme, to konečně jsme objevili další film do zásoby.
A mohl byste uvést konkrétní příklad, abychom si to představili?
Ku podivu, tohle je vždycky otázka, na kterou se mi nejhůř odpovídá. Ale třeba minulý rok to byl film Lucky, který byl uveden v Karlových Varech a bohužel se nedostal do českých kin, ale byl uveden v našem filmovém klubu v městské knihovně. Film o stárnoucím člověku, velmi stárnoucím, prostě je mu 90 a vlastně se chystá umírat. Velmi jednoduchý film, který ale obsahuje celou škálu těch základních elementů spirituality a života. Může to být i komedie, třeba Teorie tygra. Film, který se nezdá, ale vyzkoušeli jsme ho a dokonce i ti fanoušci Tarkovského a velmi nároční diváci, kteří měli problémy s polovinou filmu právě proto, že se na ně nemůžou soustředit, protože vidějí, jak jsou tam chyby, jak to není dokonalý film a jak to není dost umělecký a estetický, tak se zlomějí na Teorii tygra. Dokonce, protože některé filmy vidíme dvakrát, tak se zlomějí, protože ho vidějí po druhý. No, je poprvý a přijdou a řeknou, prosím tě, ale tohle to už teda opravdu nechápu, jako proč bych se měl dívat na takovejhle film. Řeknu, vidíš, tak teď bych ti radil se na něj podívat po druhý. Přijde v slzách a řekne, tyjo, to je strašný, to je normálně, to je můj život, teď mi to došlo. Jo, říká, a tady začínají exercicie.
A co je cílem toho všeho? S čím účastníci potom odjíždí?
Cíl není ještě to, s čím odjíždí. Cíl je mnohem později. Exercicie vlastně svým způsobem pokračují dál. Cílem je být slušný člověk. A tím slušným nemyslím jenom, jak si slušně se chovat. Trošku ve verichovském smyslu, když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už jsme lidi, máme být lidský. To znamená, cílem je, abych žil jako člověk, abych žil ve vztazích s lidma a těm druhým, pokud to jde, přinejmenším umožňoval, ne-li dokonce pomáhal, dělat totéž. Tedy neházel klacky pod nohy druhým, ani sobě, nežil v příliš velkých iluzích. Velkým plodem mnoha duchovních cvičení je, že ztrácíme jednotlivé iluze, předsudky, představy. Protože se ukáže, že když se sesypou, tak nebyly pevné, nebyly pravé. Co je důležitý a pravý, tak to prostě zůstane a vydrží. Když člověk odjíždí z exercicí, tak by měl mít nějakou základní zkušenost se sebou, se spiritualitou, s meditací, s modlitbou, s filmem, s lidstvím, se svými tématy. Měl by odjíždět s takovým jemným, tichým aha. Jo? Říká, aha, jo, takhle. Tak tohle všechno z toho mýho života, to vlastně jako je důležitý a ono mi to něco říká. Já teda budu tomu naslouchat a budu tomu důvěřovat. Tedy možná odjíždí s mírným nárůstem víry, naděje a lásky. A ten skutečný cíl je v tom reálném životě mimo exercicie, kdy dojde na lámání víry, naděje a lásky.
Vy doprovázíte řadu lidí na jejich cestách. Co se vám zdá jako největší problém dnešního člověka? Je to stres, roztěkanost nebo něco jiného?
Stres i roztěkanost mají velkou překážkovou hodnotu. Jsou to opravdu věci, se kterými člověk se musí naučit přinejmenším zacházet. Nelze se toho zbavit. Roztržitosti se nezbavím, stresu se nezbavím, ani kdybych odešel do poustevny, budu tam mít jiný typ stresu. Ty věci si nosíme sebou vevnitř. Jedna z překážek, které jsou momentálně, bych řekl, nejvíc in, jsou neschopnost vstřebat informaci. Nás to samotný, skoro bych až řekl, zaskočilo nás, kteří dáváme ty exercicie, což je dejme tomu něco kolem 10-15 lidí, kteří jsme v tom otevřeném týmu a teď, když jsme o tom víckrát mluvili, tak jsme jaksi konstatovali, ano, dnes v těchto posledních 2 letech si uvědomujeme razantní nárůst neschopnosti vstřebat základní informaci. Tedy mluvím-li na člověka, ale řeknu mu 3 věty, no, řeknu mu, prosím tě, tak podívej se na ten film, jdi tam, buď tam dokonce titulků a pak v mlčení odejdi do svého pokoje, nedělej si žádný kafe, čaj, žádný poznámky, prostě rovnou si sedni a rovnou začni meditovat tím způsobem, jo, tak, jak to máš třeba i napsaný na tom papíře. A ten člověk potom přijde a řekne, no já jsem si pak teda udělal to kafe, šel jsem na tu zahradu a tam jsem se díval na ty kytky, to bylo moc příjemný, ale vlastně mě to nějak jako nefungovalo. Tedy vlastně se člověk objeví s tím, nefungovalo mi to, protože jsem nedělal ten návod. Tak mu řeknu, no, tak víš, musíš rovnou jít na tu meditaci. Nedělej si žádný občerstvení a cestou si neotvírej mobil, co je novýho. Jo, aha, jo, jako by to ten člověk slyšel poprvé. To znamená, selhává základní vstřebávání informací, pravděpodobně vinou přesycení těmi informacemi. A toto je opravdový problém pro exercicie. Protože jestliže to má být duchovní doprovázení, ve kterým já musím vstřebávat to, co ten člověk říká mně, a nejenom co říká, jak se chová, jak vypadá, jak se cítí, co zatím asi může být. To vyžaduje velkou otevřenost a citlivost, vnímavost a zkušenost. Ale ten člověk potom nevstřebá 2 věty, které mu říkám. Tak to je vážný problém, protože on se nemůže posunout, já mu nemůžu pomoct. Tohle je momentálně náš největší problém nebo výzva.
A co byste doporučil, aby se to zlepšilo?
Doporučil bych jednoznačné snížení příjmu informací. Méně novin, méně zpráv, méně internetu, méně televize, méně všeho. Vůbec prostě méně.
Říká host dnešních hovorů, jezuita Petr Vacík. Terezie Bečková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.